mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mu tebo yibo la munabanso na sango ya mukili lelo lina kana bisuli nene lia sango na VOA The Voice of America Wuto Washington DC ngumu mokonzi ya Etats-Unis America. Uto studio 17 to pesami lisungi na Lionel Gaima na Zainab ndeko sango ya mukile lolo pesami libiso na Edi sango na sango ya mukile lolo to kolobela bakimi bitumba zomi na libwa bazo kisami na bopanzani ya bombe moko na bisika bazalaki kovanda na groupement ya Kibati na territoire ya Niragongo na Ituka ya Nord Kivu. Ba société civile ba singi bo bateli ya ba kima bitumba na ba tumbuki ba M23 bay.
E sali biso pasi mingi na motema na koyoka bato bazoki na bombe oyo e pasuka ki na kan ya ba refugie na za ko senga na bandeko o bazana kati ya baka moko na moko atika na jila
mboka zomi na minei ba sikolami o maboko ya batomboki ba ADF na lubwako ya mwalikwa na territoire ya Beni na mampinga ya ekolo Congo démocratique pe ya UPDF ya Uganda sango yango e sakolami na Lieutenant Colonel Mac Azukai.
Bana basi bakangwami, ba mususu tokozwa bango lelo to lobi kuna, kasi to sengi na population so, ba longwa, na zamba oye sika bitumba eza kosalema, pona ko evite oye to bengi na français ba dega kolatero.
Etikali mikolo zomi po na bobandi bwa masano ya mbala libwa ya francophonie, ma sanu mangu ma kosala mana Kinshasa ngumu mokunje ekolo Congo démocratique ya ngonde to kolobela na lina kanabiso na bozindo ya lelo pona kuluka koyeba ekomi wapi pona yango to kosulola na mokambi ya misalami ya francophonie na ekolo Congo démocratique mwana mboka Isidore Kuanja. Makambo maimanso to kolanda yango na mwantangu na bulai kasi ya mbuto kopesa bino sangu na bokuse. Tuma ya ekolo Amerika na Kinshasa, Lucy Tamlina elongo na bakukani bayiba wa Yomini Alison King pe ya Canada Benoit Pierre Laramé ba kutanaki lelo na Moïse Katumbi pe na bakambi basusu balingumba ya politiki ensemble pour la République puna kubundisa mitema ya bango simana bobomi ya mukilimibe ku Cheribin okende moko ya bayi politiki ya lingumba liye bantuma basato bayi basakuli ete bandi mi banso etimbula materia ekolo Congo démocratique singili ko tosa elakana yango ya kosala bolukiluki na lombango mpe na poli na bobumi boye ntoma ya Amerika sakoli peli susu na Twitter ete bozali penza pe bokubi kozala ya bakambi ba opposition na mabungisi mamaponami mazali elembo ya mamponami mandimami mpe masangisi banso maye mapona mamponami maye ma kosala mana ekolo Congo démocratique na suka ya moyibu moyi bantoma baye ba lindi singambo isoko koba kolanda masolo na seni misala ya kubungisa mapona mina ekolo Congo démocratique pe kuluka penza ndenge ya kokolisa bundimi ya banso na mapona mi maye mazali koya na mboka lobiloleki Moïse Katumbi na bayike ba lingumba lia ye bakutana ki na ntoma ya Union européenne na Kinshasa. Moïse Katumbi ya senga ki pelo kola na mula kisilungi ya Union Européenne chatenye li sungi poete bato ba bomi Cheribin ou kendi bayibana pe bakangama pe ba pesama etumbu esengeli. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique ou yazali mobundi ya CEAC likita liankita liabi kolobia Afrika ya katikati pona transition na Tchad akomilelo na Njamena pona masolo na mangumba minene ma politiki pe bayi société civile ya ekolo eyi na tina ya koluka kimia masolo mangumba kosalama elongo na balakiti elongi ya ONU Union africaine na Union européenne pe ekolo Amerika etinda Felix Tshisekedi ezali ya komema boyokani na ngambo inso ya matata na tina ya kokende na maponami mpe kozwa kimia na ekolo eye esakoli bainda kwa musala ya president Felix Tshisekedi. Felix Tshisekedi yambalama kibongo na mukukani wa ye ya Chad colonel Mahamat Idriss Déby oyo akitanaka na tata wa ye na bokonzi Marshal Idriss Déby Itno na 2021 Maréchal Idriss Déby Itno abomama kibongo na 2021 na bitumba na batomboki sima na kukamba Chad na bokonzi ya makasi kuleka mibu misato. Pulusu ebetaki lelo ekitaki lelo na UPN Université Pédagogique Nationale ya Ekolo Congo Démocratique na Mbinza na Kinshasa pona kopanza bayekuli baye bazalaki kosala milulu miabotele meli bomati antalo ya misolo basengeli kofuta pona kutanga bayekuli baye ba tumbaki na kanda mituka mike bachaki moto na ndako pe ba biro ndike pulusu elobi nine ote motango ya baye bazwi mpasi tope bazuki na mobulu ya na Université Pédagogique Nationale na Ecole Congo Démocratique. Muyangeli ya Assemblée Provinciale ya Kasai Oriental Athanase Kabongo akoyisa milelo na boponi bakilimibeko bia etuka baye basali zomi na motoba kati na bakilimibeko baye bazalaki na likita ya lelo bandimi eti Athanase Kabongo alongwa kaka mokonde abweki kopesa makanisi mayi bakilimibeko baye bazali kopamela mokambi ya ndako ya bokilimibeko na bango bokambi mabepe boyebi mosala malamute. Groupe minier ya Chine CMOC indimiko futa dollar milliard mibale na Jekamine société ya Ekolo Congo Démocratique ya makele na tine ya kosilisa matata ya misolo to redevance singla ki ko futa na compagnie eye ya Ekolo Congo Démocratique boyokani bo salamaka na sanza ya mine ile ki kati na CMOC na Jekamine simana sanza mingi ya matata CMOC ezalaka na nkolo ya 80% ya mine ya kompanyi ya Tinke Furume TFM PG Kamine ezalaka na oyetikali. Emira Arab Uni e Tchaki Manzaka Dobiloleki na Sekima Societe ya l'Etat Ekolo Congo Démocratique pona kobimisaka wolo na bituka bya Kivu pe Manyema boyokani bwango bozali ya motango ya pene dollar mibale ya tina ya ku bongisa mine ina ngambo ya Mwenyele Ekolo Congo Démocratique kolandanda kwa mosala ya President Félix Tshisekedi boyokani boye bo salamaki ilubululeki kati na mbula matari mibale na Kinshasa zalibongo mibu tuku mibale na mitano sima na boyokani bo susu bo salamaki na grupa primera ya Emira po na kubimisaka makele na maboko na Sud Kivu. Kukanga Vladimir Poutine e kozala kosakola bitumba na Russie e komi mokambi ya Afrika ya Angele Cyril Ramaphosa na mokanda ya tribunal moye mobimisami lelo tango Afrika ya Angele ezali komi lengelaka ko yamba mokonzi ya Russie. Vladimir Poutine a wazali mokonzi ya Russie a bengisami bongo na Johannesburg na likita ya ba BRICS eye esangisaka bikulu bia Brazil, Russie, Inde, Chine pe Afrika Angele. Oenu ekibisi pona bomati bwa molunge pe moto na mokili phénomène El Nino e kokobase ko matamakasi elobi lelo na Genève John Narim nganga ya mayili ya mabungisi ya meteorologie na molongo na Oenu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakimi bitumba zumi na jubwa ba zuki sami na bopanzani ya bombo moko na bisika bazaliki kuvanda na groupement ya Kibati na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Ba yi société civile ba singi bobateli ya bakima bitumba na batomboki ba 1-23 ba ye bazaliki kusala bitumba na moneli ya mboka. Tulanda bolei bwango na fiston ise mwami.
Ezalaki na ngonga ya zomi na libwa ya mkolo mwalomingo tangu bombe eye epanzanaki na groupement Kibati au territoire ya Niragongo. Kola na maloba ma société civile ya bisika biye, bato zomi na libwa bazokisamaki makasi na bopanzani boye bwa bombe. Bato bango bazali nsika na l'hôpital Onziki na nguma mokonzi etuka eye. Toyuka na tina elkambulie moyi société civile ya bisika biye Jean Etienne Bosenibwa moye mozungu.
Compte tenu de la situation
na kotala bomati bwa bozangi bokengi boye bozali komonisama na territoire ya Niragongo mpe na ngumba Goma pe bisika bisusu awa na ituka ya Nord Kivu tosengi na mbula matari ya ekolo Kongo demokratiki koyikisa nkimia pe kobengana batomboki ba 23 bisika binso babotula na tina ete bakima bitumba baye bazongila bisika na bango mpo ete bazali nse konyokoma mingi bisika bazali kovanda awa na territoire ya Niragongo.
Ongamu na ye Celeste Misingi moyi politiki awa na ituka Nord Kivu na mpasi na motema asengi na baimboka mingi mingi bakimi bitumba ete bazala ekenge na eleko eya bitumba mpe baibo kengi baba tela bakima bitumba baye na ntina ete bai bazali kosala makama mandenge mana bakanga mampe bazwa etumu na bango. Tuzoki maloba ma Celeste Misingi oyo amanyola kama mima politiki na bonsomi au anetuka Nord Kivu. Toyoka Celeste Misingi.
Sali biso pasi mingi na motema la koyoka batu bazoki na bombo oyo pasuka ki na kan ya ba refugie. Na zako senga na bandeko o bazana kati ya baka moko na moko atika na vigila po ete munguna azako linga aseme desordre na aspe nyoso ya population ya vile ya Goma. Paske soki mutu azako tia bombo na kati ya kan ya ba déplacé azo lingape ko déstabiliser population o ezali na kati ya ville Goma na sengi na population nyonso baza la vigilant monguna oyo biso tokolokota tokoyeba lolenge ni tokotia na maboko ya l'état pour justice et s'occuper na ye si population se prendre en charge na koyeba ndenge nini bakoki ko se protéger pour soki bamoni eloko ezali suspect bakende mangu koyebisa na la police pour na police et sécuriser misika yango ba fungola misu ba se prendre en charge pour sécurité na bango eza responsabilité na bango moko liboso pe l'état aye kolandela na sima population oyo ya ba déplacé baza la vigilant na kati ya kana bango makambo ebeleza koleka kuna kasi bafungola misu
tobenga kina ntina likambolie colonel ya pulusu Patrick Edouma Molengo administrateur to moyenge le territoire eye ya Niragongo oyo alaka biso ete akoyanola mituna mya biso na mikolo mikoya wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America.
Matin de mingi fiston ise mwami uto Goma. Baimboka zomi na minei basikola mio maboko ya batomboki ya ba ADF na lubwako ya mwalika na territoire ya Beni na disungili ya mampinga maikolo Kongo Demokratike pe UPDF ya Uganda. Sango yango esakola mina lieutenant colonel Mark Azukayo azali mukambi ya misalami ya elongo kati na FRDC na UPDF ya Uganda budai na Erikas Mwisi.
Ezali sima ya bitumba bikasi na lubwako ya mwalika na sheferi ya Bashu na teritori ya Beni, nde ba imbo kabaye mibali mpe basi babimi ozamba. Sangu yango epesami na VOA Lingala na molobeli ya operation conjointe Tomisala elongo ya FARDC na UPDF ya Uganda, lieutenant colonel Mark Azukai.
Mitindo epesami pona kubimisa na bomoi bande kunyoso oba kangamaki na ba teroriste ya ADF na kati ya zamba mwalika pe na bisika mususu. Musala wana eza kusalema na manduki ya minene na lisanga ya FARDC na UPDF. Musala wana eza kusalema kwete bandeko yonso baka ngamaki baka ngwama pepo na yango mikindo pe pesami kiba teroriste yonso oo bazali kutamura tamura na zamba oyu tosilisa makamu na bango bongo yango bomoni bobandi koyoka manduki ya minene za ko sala musala na kanisi nzambe ya kuzara ilongo na mapinga pe tukutia makamu yonso na malunga na tina ete kimia zonga nakati ya mboka Beni.
Mapinga mabale maye mazali kosenga lisungi linso lieba fandi mpo na koba pesa kime ya solo. Tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai.
Bana basi bakangwami, bamususu tukozwa bango lelo tolobi kuna, kasi tosengi na population so balongwa na zamba oyesika bitumba eza kosalema pona koevite oyo tobengi na français badega kolatero. Musala eza kosalema tosengi lisungi pe mabondeli na bayimbo.
Société civile ya secteur ya Rwenzori elobi ongambo na yango ete ba ADF bazali kokuba koyengayenga na territoire ya Beni mpe nzinganzinga. Mokambi ya société civile akumisi mpe mapinga nsima na bosikolami bwa bato baye. Toyoka mokambi ya société civile ya Rwenzori Ricardo Rupande.
C'est vraiment félicité parce que la fois passée, bah annoncé les sources que non, bah libérer bah tout balé. Avant cela, bah annoncé que non, bah libérer fille moko boe, bah tiens qui photo naé na ba réseaux sociaux. Fille ango bon, toi qui asa fille moko abulongo, bah des fois toi qui na makasi wana. Esa moi muke fille moko muke, hein moi na muke asa na 18 ans te. Mais bazwa ki na makasi na pa mususu ba fi mususu bana mike. Alors pour nous ezai loko mutuya to zala ko senga na force conjointe baba na na basion ya mwalika pona nini omoni mwalika eza grand basion ya ADF yangonde e destabilizaka kote ya bashu côté à groupement Bouliki, donc Kabasha, Kalunguta, Lisasa, partout là-bas.
Mikolomie Badef, Bazaliko, Dungisa, Mpe, Ekolo, Uganda, Likama, Liasuka, Lizalaki, Okati, ya Lise, Yoko, Nangambo, ya Uganda, Epa, Yuapi, Bana, Kelasi, Kole, Kantukumine, Namine, Babo, Mamaki, Nababundi, Baye, Badef. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matunde mingi, Erikas Mwisi, uto Beni.
Na Kinshasa ukoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ikomitango ya linaka na biso na bozindo etikali mikolo zomi ya pamba po na bobandi bwa masano ya mbala libwa ya francophonie masano mangoma kosale mana Kinshasa engumbo mokonzi ya ekolo Congo demokratika ya ngonde tukulubela na linaka na biso ya lelo na bozindo pona yango tokosolola bongo na mokambi ya misala ya francophonie na ekolo Congo demokratika mona mboka Isidore Kwanja.
Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma mazali kuleka na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Can't believe that it's real. I can't believe that it's happening.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Tukulanda bongo biyano mukambi ya misala ya francophonie na ekolo Congo demokratike mona mboka Isidore Kwanja a pesa ki kolimbolaka soki mabongisi ya masano maye malibwa na Kinshasa makomi wapi makamazali kolobama mingi tuyuka biyano a pesa ki na lulaka la Amerika na VOA Lingala na mulibili wabino idi isango.
Le basta de sikaba na makobeta ndembo bako sakana. Peto bongisi bisika bakolala ekozala na liberté ya Kinshasa, to sito bongisa ki ba chambre pona sika bavanda to bongisi makambo etali kolia na bango, kolala na bango, transport na bango, oyo nyonso etali makambo ya sécurité, oyo etali makambo ya santé, tosi milengeli na etikali mikolo zomi tokobanda ba masano ya francophonie le 28 juillet.
Directeur Isidore, tozamwa musika lelo sango mingi zomaka na anzela ba réseaux sociaux lelo tomoni makambo ebelezo leka tomoni esika ba batlete ya bekolo misusu ba lobi mansu bakoma kimala mukasi ba zangi mai ba lekisipe na université ya Kinshasa sengeli pabazala mai ezate tope ba yina bango na mai ya camion citerne boni makambo masami ndengo wana.
Non, vous avez dit que l'université à Kinshasa, c'est là qui à peu près 3 ans, on a besoin de vendre pour n'importe quoi, besoin de bonnes salaires hommes et bas étudiants. Donc, mal il fallait bas régler, bas faire bas réglage à mal. Il y a moins de dans bas comment qui me collait le dos. Les amis qui tous ça bas réglage ou entre temps avant qu'on ça bas réglage, il y a moins de tous ces gens qui vont bas camion à régie des eaux et même mal il y a bas super pour n'aller salir sa bango. Lelo awa nazako soro na yo mai ezako bima na batio nyonso tout na régie des eaux mai ezako bima na ba chambre mai ezako bima na ba douche na ba wc kutu tobongisi na université lelo tokomi soko ngima ya moto ozwi soko ngima malise ozwi donc problème mai eza lisusu te ezalaki nde lokwa ezalaki mikolo ba mbula ebele bana ba étudiant bazalaki kovanda na université te ba réglage ba question na ya mai wana te l'air ba tête ba yé ko ba liboso na wa ko conseil da ki pona mai et to tike to tike bongisi yango le no problème mai ba suscité
a to lo ba izo bi mapenza na robinet le kola to baka na ba pompe na ndenge to lo baka na mboka
te ko la liboso ba mema ki mai na ba citerne ba remplir la banane de la citerne pour la pomper dans la chambre. Mais si quand le mal est au bima, le robinet, le mal est au bima, le mal est au bima, le mal est au bima, le douche, le mal est au bima.
Kasi bongo bikolo nini basi batindi balakisi bilongi bia bango po tomona ki mwa likola makambozi okala mboka bikolo misusu tope ba entité misusu lobaki kokotinda te toyebi eza na Quebec toyebi eza na Waloni bikolo boni basi batindi balakisi bilongi na bango
40 pays bakoya na Kinshasa 40 pays
bongo boni basi bakomi
awa si oye basi bakomi oye bamboka mususi ya Afrika ma preferi ba ya iboso wana kosala ba entrenman na bango awa izan lukwa bato wauti Togo wauti Benin, wauti Chad wauti Congo Brazza wauti nani Burkina Faso wauti mwa bamboka ebele ya Afrika bango bandibati ba ya epe avant wana banda ko s'entrene deja na banan na ba jimnaz awa bametana na ba jimnaz awa. Mais à partir du 23 juillet, la délégation nyonso, il y a 40 pays oyo, bandimaki koya awa na Kinshasa, bakozala awa na Kinshasa le 23 juillet, bakobanda banani masano le 28 juillet, qui le 6 août, nde matano nyonso wana ekosila.
Bakoya kasi bisika kolelisa bango ese bongisami to kike ezalaki non na kobongisama na stade de martyrs na village olympique esika ifai bazala makambo nyonso esili malamu kaka esika bakolala te ba terrain esika bakobeta neske na tata Rafael esili eske na ba bisika mosusu pe yebisa biso nini esi esili pe ekomi na niveau nini bakoki kobeta match bato bavandi na bakiti bakoki kolala na bambeto nini ebongisami mpenza.
Là, pendant le stade à martyr, le bongiski stade à martyr, le changer tartan pour l'athlétisme, le tchè tartan yastika. Le tongi, nani, la gymnase, ni stato, ya basketball, yastika. Donc, il a dit couvert, climatisé, moi, que y a 3000 athlètes, monsieur, que y a 2000 athlètes, monsieur, que y a 1000 athlètes, mais ça, n'y a pas de soucis, il a dit couvert en tambour et bêtis. Ba jeune bazo ko beta bande ko na bango to sa to bongi ki stade ya athlétisme to sa ni tartan pona ba athlète to sa ni pe batimaya monene oye kusala oye kuzala pona bureau pona accreditation tokei pa nanani na stade tata Rafael kuna totongi stade ya gymnase ya munene pona tennis de table totongi msusu ya munene pona libre na judo tobongi si tata Rafael tochange nani pelouse toche pelouse ya sita ba bureau esa kufaka wana tobongi si yango kuna na kati kuna tochange ba vestiaire ba sanitaire to bon dieu tout voilà tout to bon dieu c'est pas du tout là ba deux stades d'entraînement où j'en ai un et deux ici comme là on va mettre au stade d'entraînement ba nous c'est pas nous on a le dit et là to bon dieu ça est allé près la université à tout ça mais ici quand on loge bango qu'on a fait to bon dieu si ma communion se singuli les 3000 athlètes tout ça causé là bangonyo surtout bango dans loger la université à tout ça bangonyo surtout bango dans ma classe et au cosala malamu mingi po to bongi si tozu ba disposition nyon surtout et dans la internet et dans la courant et dans la mail nyon surtout tout to bongi si bango zala bango passer ces jours moka malamu
tolo banini ya ba compagnie za kiko tonga et si epesibino fungo la penza bazo sala su musala teto tango bozolo baboye bazo ko ba kosala musala ba pesibino fungo la tonini
ma pesibiso fongo la symboliquement mais bazali wana pona kosala entretien pendant ce jour yanani ya batmet ba ko continue kosala entretien ce qui prise de talité faut ba ko bon ça ba onde ba pas ce qui moi eloko zali baby ba ko il faut bazala wana donc bazali wana ba ko accompagner biso pona ko assurer maintenance mais ni sala ni surtout et c'est excuse.
Malamu kasi mutuna msuba bazutu na musoleza hii kita msuko pesa mandambu ndambu lelo toko koyeba amyonso wana epesi misoloboni kutebino kombien
misala mwini baba sasikira tutongi yango tutongi pona jea francophonie mingi tutongi yango pona la jene na biso po jea francophonie zali 10 jours apre 10 jours batlet bazo na mboka na bango ba facilité nyo swana ko tika na pona bana na biso donc to tombi yango pona bana na biso to sali ba investissement wana pour le long terme pona bana na biso bazala na ba infrastructure pona ba s'entraîner pe ba koma lobby ba batlet ya minene donc ba investissement wo to sali ezali na cadre ya politique ya développement ya gouvernement donc ma moyen nyo su gouvernement atye yango pour du long terme ezali projet ya développement ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président na biso ye alobaki ya ko investir na jeunesse congolaise ya mwana nde omoni atongi ba infrastructure nyonso wana etikala kozala te na mboka oyo okota na gymnase ezali climatise ezali couvert ata boule ezobeta bana bazobeta etikala kozala te Félix Tshisekedi atongi yango lelo bana na biso bakozala na ba infrastructure ya malamu bakozala complexe te soki bakei na ba gymnase mosusu. Donc, on a dit pendant il faut tout chasser, tu vois, na toba, ma kabo le président a sali pour la jeunesse na yi.
O pesi biso misolo misolo ikoti kuna na katite o pesi biso montante bon so o pesa pe malamu me batu bazo tala pe bazo kanisa eko yiko zala basala ngo yiko zala muke ba kapasite na ngo za ya boni
misolo gouvernement a tse misolo mbena utikoloba ona kotonga ba infrastructure pona avenir ya peuple congolais pona avenir ya jeunesse congolaise donc ezali ekoti na cadre ya nani ya politique ya développement ya RDC parce que président la République alobaki il veut investir dans la jeunesse parce que jeunesse ezali avenir ya lobby donc ba investissement nyonso wana esalemi pona cadre ya jeunesse na biso pona kopesa bango makoki nyonso esengeli pe dans la makambo ya gratuité ya nani ya éducation président la République alingi ainvestir na jeunesse yango wana nde batie ba moyen mpona kotonga ba infrastructure wana mpona jeunesse na biso.
Malamu mingi ndako matondo mingi mwana mboka Isidore
matondo na ndapela sipeli koyoka yo.
Ezalaki mwana mboka Isidore Kwanja wazali mokambi ya misalamu ya francophonie na ikolo Congo Democratique tango etikali mikolo zomi po ete masano mambala libwa ya francophonie ma makobeta mana engulu makunte ekolo kongo demokratike Kinshasa mabanda tolandi biya nope ndimbola apesi biso yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya mutu ya ezalaki bombe moko ebetaki na Nyiragongo na territoire ya Nyiragongo na Nord Kivu na groupement ya Kibati esika ba kima bitumba bazali mingi bazoki ba société civile ba singi ete bobatelami ba bango busalama na baye ba M23 ba funda mikosala yango nzoka nde ba kima bitumba tope batobele bakangamaki na ba UDP na ba ADF ba sikolami tope si matondo mingi na Lionel Gaïm.